fletojmë kalendarin.
Kujtojmë im zot Nik Prelën në 91 vjetorin e ditëlindjes. Im zot Prela lindi në Kotor më 3 qershor 1918, noqi rrugën e meshtarisë që e qoi në detyrën e lartë i Peshkvit të diocezit të lashtë të Shkup-Prizrendit, bari i cilit që e qysh nga viti 1970 deri në vdekje. Jetoi me Zotin e për Zotin, me popullin e për popullin, duke shkrirë të gjitha energjitë e veta për të ndriçuar me dritën e ungjillit. Si meshtar punoi me të gjitha forcat, me fjalë, me vepra, për të kumtuar ungjillin e Krishtit. Si i peshkëv tregoi kujdes të veçantë për thirrjet meshtarake dhe talentet e reja, duke hapur rrugën lulëzimit veprimtarisë fetare, kulturore, advetare. Ju vuaj vetë punës dhe botoi një sër veprash, ndërmjet cilave fjalorin biblik.
Si atë dashës të cilit i dhim se i vendi e popli vet, trokiti port në port në zyrat e larta kudo në përbot për të mbrojtur me krabën e bariut grigjen që i besuar, rrëthuar nga uqrit e uritur. Dhe kështu një kontribut shuar në ndërkomtarizimin e qështjës shqiptare veç mas Kosovës. Mbylli syt me 25 shkurt 1996. Në 91 vjetorin e lindjes së prelatit, përkujtojmë sidomos veprën që i la trashëgim kishës katolike dhe popullit shqiptar, duke mbetur kështu i gjallë në kujtesën e gjindes së vet. Shletuam sot arkivin ton dhe shkputëm nga një intervistë e tij e dhënë në Radio Son, kur kishte ardhur në Rom për t'i kërkuar Papës John Paul II ndihmë për Kosovën, këtë fragment simbolik.
Unë do të paraqes çështjen tonë në Kosovë edhe në strategjinë jodhënore popullit shqiptar, edhe sepse kemi mjaft vështirësi dhe përkufizime të ndryshme me nimin e Zotit edhe me marë krahen e marë popullit shqiptar. Dhe sot ju kemi shmangur të keqes edhe lutes hapur. Besoj se Zoti do t'i pranoj frimet e shumëta të popullit ton të pafashëm dhe bashkësia një ndërkëmtare. Sot do t'na prekrah për të gjetur rrugën sa më të të mirë, por për të gjithë për paqe të drejtë dhe afatgjatë dhe besnik. E ju dishoj gjithë të mira, si dhe mos mire armerisë sonë. Kjo të duhe Krishti.
Tashmë për figurën e im zot Nik Preles, përveç një mori shkrimesh, inala trashëgim, studimesh, artikuj, shkujtimesh e shënimesh të tjera, kemi dhe një monografi të plot shkruar nga Frok Kristaj. Për mesaj njohim njeriun me idealet larta fetare e komtare, të pranishëm në ngjarjet më të rëndësishme politike e patriotike, bashkëpunimin e tit ngusht me doktor Ibrahim Rugoven për njohjen dhe për statusin e Kosovës, pa haruar kur misionin e tit mal fetare human si bari shpirtrësh. Në monografi nuk mungojnë dhe përshkrimet e vizitave me interes komtar të im zot Preles në përbot, si dhe shumë ndime e poezi kushtuar prelatit shqiptar.